Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Mbi 1 milion njerëz pritet të mblidhen në Paris për të nderuar viktimat e sulmeve terroriste. Mbi 60 të vdekur nga një përplasje e autobusit në Pakistan. Në Kroaci mbahen sot zgjedhjet për presidentin e ri. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, të nderuar dëgjues, turma të mëdha njerëzish dhe rreth 40 lider botror pritet të marrin pjesë në një marshim të unitetit në Paris për të nderuar 17 viktimat e sulmeve terroriste. Mira, policë dhe ushtar janë vendosur në rrugët e kryeqytetit francez për të ofruar siguri. Detajet i dëgjojmë në kronikën që pason. Mbi 1 milion njerëz dhe 10 lider botror do të marshojnë sot në Paris për të nderuar viktimat e sulmeve terroriste në këtë qytet. Kryeministri Francës Manuel Valls ka thënë se njerëzit do të vinë për të treguar dashurinë për lirinë dhe dashurinë e vëllazërisë. Islamistët radikal kanë sulmuar këtë javë javorën satirike franceze Charlie Hebdo duke vrarë 12 njerëz. Ata kanë vrarë po ashtu një police franceze si dhe 4 pengje në një dyqan hebre. Mira, policë dhe trupa janë dislokuar në prag të marshimit të sotëm, që pritet të nisë në orën 15. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga dhe Ministri Jashtëm Hashim Thaçi pritet të marrin pjesë në tubim. Krahas Kryeministrit Britanik David Cameron, Kancelares Gjermane Angela Merkel dhe Kryeministrit të Italisë Matteo Renzi. Mbreti Jordanis Abdullahu i dytë dhe Mbretëresha Rania kanë konfirmuar po ashtu pjesëmarrjen. Edhe Kryeministri i Turqisë Ahmed Davutoglu, Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu dhe lideri palestinez Mahmud Abbas pritet të marrin pjesë ashtu si edhe presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Pjesëmarrjen e kanë konfirmuar edhe shefi i NATO-s Jens Stoltenberg, presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz. Por një parti politike franceze që nuk do të marrë pjesë në tubimin e solidarizimit është Fronti Kombëtar. Kjo parti është kundër imigracionit dhe kundërshton hyrjen e muslimanëve në Evropë. Udhëheqësja e Frontit Kombëtar Marine Le Pen ka thënë të shtunën se ajo nuk do të marrë pjesë në një demonstratë organizatorët e së cilës nuk e duan. Tre ditë të dhunës terroriste në dhe përreth kryeqytetit të Francës kanë përfunduar me një bastisje më 9 janar, e cila ka rezultuar me vrasjen e vëllezërve Sherif dhe Said Kawachi, të dyshuarit kryesor të sulmit në revistën Charlie Hebdo. Një bastisje tjetër e forcave të sigurisë të njëjtën ditë në një dyqan hebrej në lindje të Parisit, po ashtu ka rezultuar me vrasjen e një personi të armatosur, të lidhur me Al-Qaidën dhe të identifikuar si Amedi Kolibali. Kjo i fundit thuhet se ka vrarë një police francese më 8 janar dhe 4 pengje në dyqan më 9 janar. Forcat franceze të sigurisë janë ende në kërkim të Hayat Bomedin, gruas që është thënë se ka bashkëpunuar me Kolibalin kur ai ka vrarë policën në jug të Parisit. Autoritetet franceze kanë përshkruar atë si të armatosur dhe të rrezikshme, por disa burime turke dhe franceze kanë thënë të shtunën se Bomedin mendohet se ka hyrë në Turqi më 2 janar, disa ditë para dhunës në Paris, dhe se mund të ketë kaluar kufirin me Sirin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia pakistaneze ka bërë të ditur se së paku 65 njerëz kanë vdekur pasi një autobus pasagjerësh është përplasur me një cisternë të naftës. pranë qytetit Karachi. Zyrtari i policisë Rau Muhammed Anwar ka thënë se autobusi ka qenë mbi ngarkuar me njerëz në kohën e aksidentit. Të dy automjetet kanë shpërthyer në flak pas përplasjes. Zyrtarët kanë thënë se shumë trupa janë djegur nga temperaturat e larta që ka shkaktuar djegja e naftës. Policia në Gjermani ka arrestuar një person në ndyshimet se është antar i grupit ekstremist të Shtetit Islamik. I dyshuari, i identifikuar si Nils D, është arrestuar në qytetin Dinslaken. Sipas zyrtarëve, ai ka qenë në mbikëqyrjen e forcave gjermane të sigurisë qysh në fillim të vitit 2014, në ndyshimet se është duke përgatitur një sulm terrorist. Prokurorët gjerman kanë thënë se Nils D ka udhëtuar në Siri në vitin 2013 dhe se atje ka takuar militantët e Shtetit Islamik. Ai është kthyer në Gjermani në muajin nëntor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të presë javën e ardhshme në Washington kryeministrin britanik David Cameron. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se dy liderët do të kenë një darkë pune më 15 janar dhe do të takohen në shtëpinë e Bardhë të nesërmen. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Cameron dhe Obama do të diskutojnë për disa çështje, nisur nga rritja ekonomike dhe tregtia ndërkombëtare deri te militantët islamik dhe kriza në Ukrainë. Në Kroaci, qytetarët votojnë sot për presidentin e ri. Rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale zhvillohet midis presidentit aktual Ivo Josipović dhe kandidates Kolinda Grabar-Kitarović. Josipović ka fituar 38.5% të votave në rrethin e parë, ndërsa Grabar-Kitarović 37%. Dham lajmet. Vazhdojmë tani me zhvillimet në Kosovë. Marrëveshja e përgjithshme kolektive kundërshtohet nga një numër i konsiderueshëm i bizneseve. Sipas tyre, kjo kontratë, përveç se ka shumë paqartësi, ka dhe implikime buxhetore, të cilat do të dëmtojnë biznesin dhe do të shkurtojnë vende të punës. Më shumë hollësi na sjell raporti Luljeta Krasniqit.
Kontrata kolektive, e cila sipas një marrëveshje të nënshkruar në mars të vitit të kaluar nga qeveria e Kosovës për fajsuesit e bizneseve dhe punëtorëve, e cila do të duhej të hynte në fuqi me 1 janar të këtij viti, po del të ketë shumë paqartësi. Kjo kontratë e përgjithshme kolektive do të rregullonte raportet në mes punëdhënësit dhe punëmarrësit dhe njëherësh do të eliminonte shumë shkeljet të drejtave të punëtorëve në sektorin privat. Alianca Kosovare e Biznesit, si nënshkruese kësaj kontrate, ka përfaqësuar bizneset në këtë marrëveshje. Agim Shahini, kryetari kësaj shoqate ekonomike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se kjo kontratë po zbatohet nga 70% e bizneseve në Kosovë. Sipas tij, zbatimi i kësaj kontrate do të ketë vështirësi në sektorin publik, pasi që siç thekson ai, sektori privat ka zbatuar disa nga nenat e kësaj kontrate dhe pa qenë në fuqi.
Kjo marrëveshje kolektive e ka koston e vet edhe për sektorin privat dhe sektorin publik. Dhe kjo mund të shkoj në atë formë që nuk duhen të gjitha buxhetet dhe fondet të jenë të ndara qysh në janar. Muaj në shkurt do duhen që të gjithë punëmarrësit të marrin nga 2 euro shujtjen e cila është garantuar në këtë marrëveshje kolektive.
Ndryshe nga ajo se çfarë thon Aleancën Kosovare të Biznesit, shprehen përfaqësuesit e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, të cilët kishin kundërshtuar në atë kohë në shkrimin e kësaj kontrate, pasi ata kishin deklaruar se është bërë në kohë të fushatës zgjedhore. Dhe si e tillë ju kishte shërbyer synimeve populiste. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo kontratë ka shumë paqartësi dhe si e tillë nuk është në harmoni me ligjin themelor të punës.
Ne besojmë që marrëveshja e përgjithshme kolektive është në kundërshtim me ligjin themelor të punës, më konkretisht me nenin 90 të ligjit të punës, i cili thotë se kontrata kolektive duhet të zbatohet vetëm nga ato kompani të cilat marrin përsipër zbatimin e dispozitave të saj, do thotë që e lënë në diskrecion të kompanive që ato vetë vendosin ose në mënyrë vullnetare të zbatojnë ose jo marrëveshjen kolektive. Në anën tjetër, marrëveshja kolektive thot që ajo duhet të zbatuhet në mënyrë detyrimore nga të gjitha ndërmarrjet në Kosovë.
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, ka shtuar Zeka, e kundërshton aprovimin e kontratës kolektive në fillim të këtij viti, për shkak edhe të procedurave të miratimit të një marrëveshje e cila ka implikime të mëdha për sektorin privat dhe se nuk ka qenë e rregullt, pasi që nuk janë përfshirë në konsultim të gjitha palët e biznesit. Duke pasur parasysh fazat e zhvillimit ekonomik në për të cilat po kalon Kosova dhe duke pasur parasysh dhe sfidat me të cilat ndërmarrjet në Kosovë ballafaqohen, Sipas Zekës, kjo marrëveshje kolektive do të shtonte më tej presionin mbi sektorin privat, duke ngadalësuar kështu rritjen e tij. Për paqartësitë të kësaj kontrate ka reaguar edhe dhoma ekonomike e grave të Kosovës. Përmes një komunikate për media, kjo shoqat ka theksuar se kjo marrëveshje nuk është trajtuar me bizneset dhe nuk është diskutuar për mundësitë e tyre dhe për ngarkesat buxhetore të cilat do të reflektojnë në afarizmin cilësor të bizneseve. Ndërkohë, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi në një takim me përfaqësuesit e Aleancës Kosovare të Biznesit, sipas një njoftimi të lëshuar nga kjo shoqat, citohet të ketë thënë se për marrëveshjen kolektive ka kërkuar sqarime nga zyra ligjore. Kjo kontratë kolektive ishte nënshkruar në mars të këtij viti nga Qeveria e Kosovës, përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës, Aleanca Kosovare e Biznesit, Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Këshilli Ekonomik Social. Përfaqësuesit e Qeverisë së Republikës së Kosovës në atë kohë kishin theksuar se do të jenë garantues të zbatimit të kësaj marrëveshje dhe se do të sigurojnë përmbushjen e të drejtave që ju takojnë punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertë të shëndetësisë thonë se Kosova ka mjaft ligje në këtë fushë, por se mungon zbatimi i duhur i tyre. Një gjë e tillë sipas tyre ndikon në punën efektive të personelit dhe në shëndetin e qytetarëve në përgjithësi. Kronikja Ariana Kasapullit.
Ligjet në fushën e shëndetësisë të hartuara vitet e fundit paraqisin një bazë të mirë në reformën e mëtutjeshme shëndetësore, thon ekspertë që merren me këtë çështje. Skëndersyla Udhëci, organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë viteve të fundit ka pasur një përparim të dukshëm sa i përket formulimit të kornizës ligjore, politikave dhe strategjive për shëndetësinë, e që ka për qëllim reformimin e sistemit shëndetësor kosovar.
Kosova ka arritur që të hartojë një korniz ligjore të kënaqme sa i përket rregullimit të sistemit shëndetësor në përgjithësi dhe aspekteve të shëndetit publik në veçantë. Mirë po, se cili legje cili është hartuar, përpiluar, nuk ka gjetur edhe zbatim në masën e duhur dhe pa dyshim që më zbatimi duhur i këtyre ligjeve ndikon në mënyrë negative edhe në cilësinë e shërbimeve shëndetësore, por edhe në shëndetin e popullatës në përgjithësi.
Ndërkaq Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, ka bërë të ditur se ligjet bazike implementohen dhe zbatohen me kapacitetet që i kanë institucionet shëndetësore, por ai përmend edhe sfidat.
Ndoshta sfida më e madhe është funksionalizimi i shërbimit spitalor klinik universitar i themelum si njësi organizative dhe si organizatë veçantë buxhetore me ligjin e ri të shëndetësisë, si dhe themelimi i fondit shëndetësor. Dhe këto janë, dhe më thonë, dy fushat prioritare dhe sfidat më të mëdhaja ku ministri dhe të merët, themi shtë, në punë ti të përdetshme me këto.
Ndryshe, sindikalistët kanë thënë se në tre vjetët e fundit me gjithë gjendje në vështirë në sistemin shëndetësor, ka pasur hapa pozitiv në infrastrukturën ligjore. Ata thonë se është mbyllur korniza ligjore sa i përket shëndetësisë, derisa kanë shtuar se ka pasur ngecje dhe keq menaxhim institucional. Por zoti Skënder Syla ka shtuar se në fushën e shëndetësisë nuk mungojnë ligjet për zbatimin e tyre.
Sot Kosovës nuk i mungojnë ligjet e mira, por ajo që i mungon është një mekanizëm i mirëfillt i zbatimit të tyre dhe një kosto financiare e cila do t'i përcjellë të zbatimin e tyre si dhe një llogarizanje. Andaj në këtë drejtim duhet punohet shumë në muajt të vitën më në mënyrë që ato ligje të cilat janë përpiluar të përkthehen në zbatim të vërtetë në praktikën e përditshme të sistemit shëndetësor në Kosovë.
Është shprehur zoti Syla për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë përmbylljes titujt kryesor. Mbi 1 milion njerëz pritet të mblidhen në Paris për të nderuar viktimat e sulmeve terroriste. Mbi 60 të vdekur nga një përplasje e autobusit në Pakistan. Në Kroaci mbahen sot zgjedhjet për presidentin e ri. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit europaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 16:00.